Her vi med det siste Sosial Direkte I år. Det ble I alt 9 programmer siden vi startet 17. oktober. Og vi har jo fått en del skryt av dere seere, nemlig om at vi lager et innovativt social TV-konsept, som med enkle midler gjør at vi kan ta inn gjester fra øst og vest, og nettopp den kunnskapen som de supergjestene våre har hatt med I sendingene har gjort, tror jeg, at vi har laget noe som har verdifull informasjon for dere som ser på. Og har du ikke fått med deg alle sendingene, så har du mulighet til det fortsatt, og når det måtte passe deg, det du gjør at du går inn på vårt videoarkiv på YouTube, altså youtube.com/sosialdirekte, og så kan du se den episoden du har gått glipp av akkurat når det måtte passe deg, for eksempel da i juleferien som kommer. Jeg Jan Espen Pedersen, og takk til Jannicke Vindnes Karlsen som hjelper oss med det redaksjonelle under direktesendingen, og jeg skal ta inn fra Oslo min faste medprogramleder og produsent for sendingen, Morten Myrstad.
Hei, hei.
Hallo, hallo, Morten. Du, på fredag så jeg deg på TV2 Nyhetskanalen, og for å sitere en seer så skriver han «Det vel slutt på å pludre med Jan Espen nå. Det blir vel bare riksdekkende media på deg. Skal du til TV2 nå, Morten?»
Nei, jeg har ikke tenkt å melde overgang. Pludringen her jo rimelig hyggelig. Og jeg hadde vel antagelig ikke vært på TV2 heller hvis jeg ikke hadde startet dette konseptet sammen med deg. Så det jo en måte å synliggjøre både sosial TV på og synliggjøre for så vidt kompetansen og stoffområdet. Mm. Så, men det var jo morsomt å være på en annen kanal også.
Ja, hva dere snakket om da?
Temaet var sosiale medier og storbedrifter. Jeg hadde oppdatert en undersøkelse jeg tidligere har gjort som viser at godt over halvparten av Norges 500 største bedrifter nå på sosiale medier. Så det var bakteppet.
Ja. Og så har vi jo da, vi skal jo prate med en del gjester I dag. Hvem det vi har med oss I kveld, Morten?
Nå har vi invitert til et slags virtuelt julebord, så vi har med oss 5 gjester. Så du kan, vi tar vel og introduserer dem litt mer konkret etterpå. Men det altså flotte seere, og folk som også ofte da har engasjert seg på Twitter, på Facebook eller på Google+, og som på en måte følger sendingen langs med 2 kanaler, da. Både kanalen og I et sosialt medie. Mm.
Og så har vi også en gjest som kommer cirka 21.35.
Det Cecilie Thunem Sonem, eller Cecilie TS, som jo hennes nick, og som hun omtaler som, både I digitale og analoge medier, for å si det sånn. Så da skal vi snakke om kommunikasjon og sosiale medier og tidsstyring. Det tema blant annet I den samtalen. Mm.
Så skal vi til ukens spørsmål. Vi har jo et spørsmål som vi stiller hver uke, og I dag så stiller vi følgende spørsmål. Hvordan sender du din julehilsen I år? Og du kan svare, julehilsen sender jeg kun I sosiale medier. Eller du kan svare, julehilsen sender jeg digitalt, men ikke I sosiale medier. Eller du kanskje av den tradisjonelle typen som sender julekort per brevpost, som alltid. Eller du sender da julehilsen, eller du sender aldri julehilsen rett og slett. Og du kan være med og svare i vårt uhøytidelige julespørsmål under videoen her, så finner du da en knapp som heter ukens spørsmål, og der kan du svare I vei, og så kommer vi da tilbake med resultatet mot slutten av sendingen. Følg Direkte TV I sosiale medier, på Google+, på Facebook og Twitter. Direkte hver mandag, dataprat. Direkte hver onsdag, sosial direkte. Da skal vi prøve å lage litt julestemning her på direkten. Og til vårt siste program før jul så tenkte vi jo nettopp å snakke med noen av våre seere som har fulgt oss I høst, så vi kan kalle det et aldri så lite julebord, Morten.
Ja da, virtuelt sådan. Jeg har tatt med meg et lite juletre på bordet her, så, som jeg har ved siden av meg, så vi, og vi slapper vel litt mer av I denne sendingen, I hvert fall deler av den. Så vi må glede oss over at vi har kjørt nye programmer, og, og at det har godt vært en interessant høst.
Absolutt, og vi skal se hvem vi har med oss her. Først til Jannicke Vindnes Karlsen. Jannicke, du har jo vært med oss også i kulissene her, og du har vært med og hjulpet oss med å twittre og respondere, og, for det ikke alt vi klarer når vi, Morten og jeg, sender direkte. Så du med oss I dag på bild og lyd for en gang skyld, og det jo hyggelig.
Ja, det var veldig kjekt. Endelig frem I lyset. Ja.
Du kan jo kanskje fortelle kort hvem du
Ja, det kan jo ta lang tid, men hovedsakelig så kan jeg jo gå inn på at jeg jobber med digitale sosiale medier veldig mye I medievitteren I Bergen. Og, så dette jo et interessefelt som jeg absolutt brenner for, og som jeg lever med vel døgnet rundt. Det vel mer en livsstil enn det et interesseområde. Mm.
Bra, velkommen skal du være. Så skal vi til Thomas Holm Helgesen, som vi har med oss da fra Danmark. Velkommen til oss, Thomas.
Takk for det. Takk fordi jeg måtte være med. Jeg skiller mig måske lidt ud fra den øvrige flok I hangoutet, I det jeg kommer fra Danmark. Men alligevel hører jeg lidt til, fordi jeg jo rent faktisk halvnorsk, men har altid boet I Danmark.
Til det, ja. Ja. Så du har familie I Norge?
Jeg har masser af familie I Norge, så derfor jeg også vældig optaget af det norske, og har også et forholdsvis stort kendskab til netop, hvad der foregår. Men ellers, om mig selv, så har jeg jo arbejdet 20 år I den grafiske branche med projektledelse, webprojekter, og det inden for de sidste 2 år, jeg begyndt at jobbe med sociale medier, og jeg vældig optaget af, at udfordre værktøjerne og skabe noget engagement og noget synlighed på alle de forskellige kanaler. I øjeblikket jobber jeg for det danske statsbibliotek, hvor vi har et job med at skal digitalisere 32 millioner avissider og skabe noget struktur og optimere og også skabe noget synlighed og engagement ude på kanalerne. Mm.
Det høres interessant ut, og velkommen skal du være da, selv om du litt, I hvert fall engasjert I Norge, men med oss fra Danmark. Så skal vi til Bergen, der har vi med oss Ivar Choi Espedalen, og kort, hei Ivar, kort hvem du
Jo, jeg egentlig en Google Plus-bruker som har egentlig vært der siden, 2011 når det var I lukka beta. Til daglig så jeg sosialarbeider med en mastergrad I community work og jobber nå I sosialtjenesten. Ja.
Så du kan litt om communities
og ja, da vil jeg si.
Så bra. Da kan vi kanskje komme tilbake til det også. Vi skal bare kort selvfølgelig introdusere videre her. Vi har med oss flere. Og da skal vi faktisk til Spania. Vi har med oss Ingfrid Landsnes. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Hvem for de som ikke kjenner deg, hvem du?
Hvem jeg? I dag så jeg en organisasjonsrådgiver som nesten nøyaktig likt som dere gikk på lufta 15. oktober hjemme ut I sosiale medier.
Oi!
Så det vel kanskje en av grunnene til at jeg har følt meg veldig godt på alle programmene og sugt til meg med kunnskap. Det har jeg.
Det var morsomt å høre at du relativt ny I sosiale medier, men har allikevel fått med deg mye da, siden oktober, formoder
jeg. Ja, jeg har det. Veldig mye. Mm. Så har vi jo god tid nå da.
Ja. Og så det jo med fra noen breddegrader hvor det mer behagelig å være I disse tider. Her I Sandefjord det minus 10 nå.
Ja, og jeg ser på skjermen her, så snør jo, men ser du ut av vinduet hos meg, så det akkurat nå det natt, men det nok mer sol, og det går an å være ute enda, og ta en sykkeltur, om man vil det.
Det høres deilig ut. Velkommen til deg også, Ingfrid.
Takk hjertelig.
Så skal vi introdusere da neste, eller vår siste gjest I vårt julebord. Det Anders Alknes. Velkommen til oss. Du på lyd, kanskje?
Der jeg på lyd. Takk, takk.
Hvem Anders Alknes?
Jo, jeg studerte 6 år I statene, og nå har jeg vært hjemme I snart 2 år og jobber I Visma. Først så jobbet jeg som management trainee, og nå jobber jeg som produkt I produktmarkedsføring. Og jeg skrev masteroppgave om hvordan studenter kan bruke sosiale medier til å fremme seg selv I det konkurransebildet som finnes blant studenter nå I dag.
Mm. Veldig hyggelig at du med, og vi har jo på en måte også kontaktet litt av de seerne som har fulgt oss I serien, og som har ja, både engasjert seg litt også I sosiale kanaler, som gjør at vi ser dere. Nå det jo også seere som ikke engasjerer seg sånn direkte, og da får vi jo ikke vite så godt om hvem de men det da litt av fordelen for oss, Morten, når vi ser deltakelse, at vi også kan kontakte dem og ha dem med en sending som dette her. Da. Fordi her det jo mye seere som også har mye kompetanse på de samme områdene som vi selv snakker om.
Absolutt, dette jo aktive brukere uavhengig av sosialdirekte, for å si det sånn. Så, og på forskjellige plattformer, altså LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+.
Da har vi I hvert fall tatt den formelle introduksjonen, og da kan vi jo åpne det litt opp og stresse litt ned. Dette et julebord, og vi skal bare ha det koselig rundt bordet her, selv om vi har et tilmålt tid, da. Det skal sies, og det litt annerledes fra andre julebord, kanskje. Men vi kan jo kanskje begynne litt åpent med programmet vårt, da. Vi skal ikke bare snakke om det, altså vi skal også snakke litt om hva vi tror om 2013, men sosial direkte, dere har jo fulgt med I hvert fall en eller flere programmer, og for å spørre litt åpent, hva bra, hva ikke bra, hva kan vi gjøre annerledes? Noen som vil begynne? Nå ser vi Thomas I bildet her, kan jo kanskje Thomas begynne? Du på lyd, Thomas?
Hvis jeg lige skal lægge op, så vil jeg jo sige, at det jo svært at finde ord til at udtrykke den ros, I skal have for det stykke arbejde, I har lagt. Jeg synes jo virkelig, I udfordrer den formidlingsplatform, som jo ellers, man kan sige, de traditionelle medier har haft patent på, hvor man hvad kan man sige, masseproducerer information. Og det, I gør her, det I jo lykkes på en helt anden måde at formidle direkte ud, tale ud til os og lave, hvad skal man sige, individualiserede udsendelser, så vi som ser får, hvad vi ønsker. Og der tænker jeg jo, at det jo, I forsyner mig med viden, I forsyner mig med netværk, I giver mig synlighed, og det tror jeg, at det bliver belønnet af seerne I form af at vi kommer tilbage igen. Det skaber trofasthed, det skaber engagement. Ja, det var sådan lige første tanker.
Du har jo også vært en veldig flink ambassadør for oss da. Du har jo tweetet ut og også deltatt og spredd ordet om hvilke gjester vi har og så videre. Så det har vi jo synes vært veldig hyggelig. Men hva vi kan gjøre annerledes da på nyåret? Har du noen tanker om det?
Ja, altså, der jo der noen ting. Der alltid plass til forbedring.
Absolutt.
Selv om vi gjør et fantastisk jobb, så hvis jeg skal nevne sånn lige, hva der faller meg for, så tenker jeg, det kunne være spennende å utnytte crowdsourcing. Prøve å utvide nettverket, samle folk, der har de samme faglige interesser som jeg, og deler jeres begeistring. Helt konkret tenker jeg, hvad med at... Hvad med at opfordre folk til at lave indlæg visuelt på film, for eksempel? Mm. Man kunne også forestille sig, at I kunne lægge op til, at man kunne prefabrikere spørgsmål til jeres gæster. Eventuelt igen I visuel form på video. Altså, det vil skabe noget dynamik, det vil gøre det mere levende. Det tænker jeg kunne være en nyskabelse, der kunne være rigtig spændende. Og jeg tror, at hvis I crowdsourcer det, så tror jeg, I kan række endnu længere ud, end I gør i dag. Ja. En anden ting, jeg tænker, kunne være spændende, det var at lave en slags tv-kamp mellem to gæster. Det kunne for eksempel være en gang om måneden, hvor man inviterer to gæster og laver en slags battle. Og der tror jeg, man kunne få et rigtigt spændingsfelt, og man kunne tilføre noget drama. Det tror jeg kunne være rigtig fornøjeligt at eksperimentere med. Og så i forhold til, tænker jeg, at det I gør her, det er jo dybt imponerende. I bruger jeres fritid på det, og det gør det jo bare endnu mere fantastisk. Men det fortjener jo en stor udbredelse, endnu større udbredelse, end det har i dag. Og jeg tror virkelig, der er potentiale for at komme endnu længere. Jeg har fået mange reaktioner fra mit danske netværk, som faktisk er noget imponeret over den viden, I leverer her. Og jeg tænker, hvorfor ikke komme endnu videre? Der er et svensk marked, og hvorfor ikke ud over Skandinavien? Hvis I for eksempel overvejede, at det går nok i efterkant af udsendelserne, men det I lægger op, jeg kan se, at der er rigtig mange, der ser jeres YouTube-udsendelser efterpå. Hvorfor ikke transkribere jeres videoer? Så har I lige pludselig hele verden som målgruppe. Plus at Google jo rigtig godt kan lide, nu jobber jeg jo en del med synliggørelse og SEO, og lige pludselig så forstår Google jo, hvad der foregår i de her videoer. Mm. Det er jo altså med til at gøre, at I kommer langt længere ud i hjørnerne.
Men det var det med fritiden da, som nå blev enda kortere, forstår jeg, Thomas.
men det kunne man jo også crowdsource. Altså igen, man er nødt til at tænke ud af boksen. Der er ikke noget, der er umuligt, tror jeg. Jeg tænker, det er stort, det I har gang i her. Virkelig.
Super.
Og så som en sidste ting her, er forslag til forbedringer. Så noget, jeg sætter meget pris på, det er podcasts. Fordi jeg synes netop, det format, det tilbyder, at man... Hvis man kigger på den traditionelle medieverden i dag, så er den blevet sådan meget generalistisk. Og der kan jeg rigtig godt lide, at der bliver tid til at komme i dybden, som podcastformatet jo er rigtig godt til. Og hvorfor ikke, som jeg tit er på farten, nyder at sidde i bilen, eller i fly, eller i tog, og kan sidde med ørepropper og nyde de her udsendelser, jeg laver. Jeg forestiller mig, at det ikke vil være den store tekniske overvindelse at få lavet det i podcastformat.
Nej, men du kjenner kanskje ikke til, at vi er i podcast.
Men det vidste jeg faktisk ikke, så det var ren uvidenhed.
Ja, så på sidene våre da, på Direkte TV, så gjør vi om, eller vi tar ut lydsporet da, av sendingene våre, og lager en lydversjon rett og slett av sendingen, sånn at man kan nettopp, som du sier, lytte på det mens man er på farten da. Men kjempefine tilbakemeldinger, Thomas, det gir oss allerede masse påfyll her, Morten.
Helt fantastisk gode ideer, og jeg er helt sikker på at noen av de kommer vi til å følge opp. Har dere noe tilsvarende i Danmark, Thomas? Finns det noen tilsvarende konsepter?
Nej, det er der faktisk ikke. Altså, man skal over til staterne, tror jeg, eller andre steder i verden. Men jeg ved faktisk, at jeg blev kontaktet af en person i Danmark, Thomas Bigum, som er en af frontløberne i forhold til sociale medier. Og han var vældig optaget og meget begejstret for det, jeg lavede, og var faktisk interesseret i, spurgte mig på, hvem jeg kunne anbefale i Norge som partner, fordi han holder på med, her i det nye år starter han op, også inspireret af jeres fantastiske job her, på at lave noget tilsvarende i Danmark. Så det er jo en stor kudos til jer.
En respons på Twitter her med hashtag sosialdirekte til deg, Thomas, fra Astrid VU. Fantastiske forslag angående sosialdirekte. Jeg ser gjerne battles med sosiale medier om tema. Eller bli med på en, sier hun, så hun er allerede klar for social media battle.
Fantastisk.
Ja. Hva med dere andre da? Er det noen synspunkter om selve konseptet?
Da tror jeg at det blir jo på en måte også støtte opp under Thomas sine gode ord. Det er det jo ikke tvil om. Og så tenker jeg at hvis vi skal drøse litt rundt det, så ser jeg jo at det, i dag så blir det skal vi kalle oss for sosial Zoom-geeker. Og vi skulle så gjerne, noe som jeg brenner for, jo at dette vil bli framtiden i organisasjonen, og dette vil være en måte å kommunisere og informere. Sånn at en skulle så gjerne ha sett ledere som på en måte ikke enda har tatt steg, organisasjoner som ikke har tatt steg, som kanskje må dras, og kanskje en liten sånn runde på det. Hvordan skal vi få med oss de andre? Skal vi, hvis vi går an å si det sånn?
Mm.
For mange av oss så må den vel kanskje kalle oss for spesielt interessert, selv om jeg nok har vært forholdsvis kort tid på en del av plattformene, så er jeg nok over gjennomsnitt interessert i dippedutter og dataprogrammer. Og så men dette er jo ikke noe, sosiale medier er ikke bare for spesielt interesserte. Dette er en framtid som alle må til slutt forholde seg til.
Mm.
Og ikke bare som en Facebook-strøm hvor hun ser at det er snør. Og det er kjekt. For meg som nå bor i utlandet, så er jo klart Facebook og den type medier er jo fantastisk. Jeg får jo lov å være med på alt. Så det er, sånn sett så er det topp. Men det er jo så mye, mye, mye mer inn i fremtiden vår.
Mm. Du bor jo i Spania, men jobber du mot noen norske kunder, eller er det det spanske markedet?
Neida, norske kunder. Vi har tatt et litt sånn et annerledes valg, så vi bor her nå i ett år, og så er det tilbake igjen, og full fart.
Mm.
Og i dag så har jeg de kundene hvor det er på en måte greit med Skype, og det er greit med dokumentutarbeidelse, og ikke nødvendig at jeg er til stede. Så det å få min bedrift av meg inn i sosiale medier er jo også en måte å passe på at ikke de glemmer meg.
Ja, ikke sant? Ja, for det er jo fordelen da, at det er ikke noen grenser når man er på sosiale medier, om man er i Spanien eller Norge, har ikke noe å si liksom.
Det er akkurat det samme. Ja. Jeg leser avisene, så jeg kan chatte om snøen.
Ja.
Om jeg ikke ser den.
Bra. Vi skal bytte litt tema. Dette med sosiale medier i 2013. Altså, hva er det som kommer i året som vi har foran oss? Har du noen synspunkter på det, Anders?
Ja, jeg er veldig interessert i typ Enterprise 2.0, altså jobber i en stor bedrift, vi er vel en 5000 ansatte, og jeg håper vi får implementert en del system som gjør at vi kan finne hverandres kompetanse raskere, så jeg er veldig spent på hva satsingen til Microsoft er i forhold til det at de kjøpte Yammer. Jeg skulle gjerne sett en Yammer knyttet på en SharePoint. Det tror jeg kan bli veldig spennende, og det har jeg vel hørt altså, at også kommer, men jeg har ikke sett noe av det enda.
Mm. Er det noen sosiale nettverk som vil styrke seg i året som kommer? Er det noe som vil svekke seg? Hva tror du om det?
Altså, jeg ser jo på min private bruk. Jeg var vel kanskje en av de første nordmenn på Facebook. Jeg fikk Facebook når det fortsatt var delt mellom high school og college, når jeg bodde borte i statene. Og det var når de rullet ut skole etter skole på Facebook. Og jeg ser nå at jeg bruker mye mindre Facebook enn det jeg gjør før, mye mer Twitter og LinkedIn, og nå i det siste en del mer Google+. Men om det er sånn alle andre er, eller om det er meg, det får vi vel se på.
Mm. Du jobber jo i Visma. Er sosiale medier viktig for Visma?
Ja, det tror jeg, og jeg håper at jeg er med og pådrer det. Min gode kollega Tor André var jo hos dere her for et par uker siden. Så det er veldig mange som jobber med sosiale medier, men samtidig så har vi jo så mange forskjellige kundesegmenter, så litt av utfordringen vår der er jo at det er så utrolig mange som jobber med sosiale medier på ulike steder i de fem landene vi holder på med, så det er veldig segmentert i forhold til vår sosiale mediesatsing da.
Mm. Vi kan jo ta med, vi har jo da seere som følger med her også, vi kan bare se fort hva de skriver her. Selgeren sier at Peiskos og Sosialdirekte fungerer veldig bra, det er hyggelig å se. Knut Hollund sier, mener Landsnes som vi har med oss, hadde et godt poeng. Henriette Høyer skriver her at hun har mange gode ideer på hvordan få forståelse og forankring i sosiale medier i organisasjonen. Og der kommer hun til å blogge om det. Så det er morsomt å se. Og så sier selgeren igjen her at det kan fravære av ledere i Zoomi være på grunn av gammel lederkultur som er mer lukket, er spørsmålet. Det er noen synspunkter på det. Vi har jo hatt noen bedriftsledere med oss tidligere som har hatt noen synspunkter på det. Hva tror du om det, Jannicke?
Ja, det er vel ikke umulig at det er en gammel lederkultur som skal være lukket fremdeles, selv om det er begynt å bli litt mer utvannet, at vi ser en viss endring der også. Men de er fremdeles skeptisk til hele konseptet, i hvert fall min følelse, at du må overbevise dem, og du må gi dem virkelig gode argumenter for at de skal ta skrittet og jobbe seg opp imot de sosiale mediene. Mm.
Tilbake til dette med 2013 og sosiale medier da, Jannicke, hva tror du? Er det noe som vil komme fram, er det noe som vil svekke seg, eller er det noen trender vi ser?
Litt ut av trenden er jo det at det blir veldig mye mer fragmentert. Det kommer jo veldig mange forskjellige sosiale medier som vi er nødt til å forholde oss til på en eller annen måte hvis vi skal være med i streamen. Men hva jeg håper og hva jeg tror, hva jeg tror blir vel litt farget ut av hva jeg håper skal komme. Men jeg tror dette med altså at det blir en integrering. Google Plus for eksempel har jo en integrering opp imot så veldig mange tjenester, både prosjektstyringsverktøy, dokumenter, hangouts. Og det synes i hvert fall jeg er en ting som jeg kan anbefale en del ut av mine kunder på, som skal ta steget ut i sosiale medier. For det kan være en forsiktig begynnelse, det kan være en lett begynnelse, samtidig som de har mange andre verktøy, i hvert fall til små og store, små og mellomstore bedrifter. Facebook vil nok leve godt videre, men jeg tror at den vil bli mer og mer preget ut av reklame og gamle tanter, for å være helt ærlig. Og så har vi jo alle disse fototjenestene da, som dukker opp alle veier. Og så er det jo veldig spennende å se hva for eksempel New MySpace og sånne ting vil komme til å bli etter hvert når det kommer ut av beta-funksjonen. Mm. Det er mye spennende på gang i hvert fall.
Eirik Eskedal følger oss også. Han skriver at LinkedIn vil bli viktigst i 2013. Mer business og seriøsitet, mindre tull og tøys, sier han. Hva tror du, Ivar, om sosiale medier neste år?
Ja, til det? Nei, jeg har vel egentlig ikke noen særlig formening om hvordan utviklingen blir det for å bli til de som har det som profesjon. Da.
Men hva tror du om Google Plus da? Du er jo kjent der. Vil Google Plus liksom ta av ordentlig nå? Nå har vi jo sett at det begynner å vokse i ordentlig god fart, i nesten på Facebook-nivå. Hvordan er det med Google Plus neste år, tror du?
I Norge så tror jeg det vil ta en ganske god lang stund, da, for å si det sånn, før folk blir bevisst på at Google Plus er noe mer enn bare Google Plus. Jeg savner jo perspektivene, jeg savner den helhetlige tenkningen, og jeg savner på en måte innfallsvinklene til de profesjonelle ekspertene der ute som dekker dette. For vi har en definisjonsmakt som hverken jeg eller noen andre brukere har. Jeg tror det er tid og kapasitet, samtidig som man slutter å se på Google Plus som noe eget, men ser Google som ett. Det er noe som Jannicke Neskalsen også er inne på. Og det tror jeg kanskje 2013 vil bli året der Norge kanskje ser at Google Plus er noe mer enn bare Google Plus. Mm.
Morten, vi inviterte jo til et julebord, og jeg innser at i 20 minutter var vel litt snaut.
Altså, julebordene jo vanligvis ikke bare på 20 minutter, så det var jo kanskje en feilslutning fra vår side. Men ja. vi, det jo veldig hyggelig også å se også at folk engasjerer seg på Twitter, og bare for å være veldig tydelig, vi tar gjerne imot gode forslag, både om programformatet, men også om hvordan vi kan være med og tilrettelegge for engasjement rundt omkring på de plattformene. Vi anser jo oss selv for å være plattformnøytrale. Vi skal jo være like gode for brukere på Facebook, Twitter, LinkedIn og Google+. Men det er jo ikke alle av de kanalene som er like egnet da, til å engasjere seg rundt en TV-sending. Så hvis dere har ideer også på det, hvordan man kan på en måte skape interesse rundt de temaene vi setter på dagsorden før, under og etter program, så tar vi også absolutt imot det.
Ja, der har jeg merket. Jeg følger jo dere på alle kanaler, og det regner med at det ganske mange som gjør. Og man får jo den samme informasjonen, i hvert fall 3 ganger, på de forskjellige kanalene. Da.
Mm. Pusher vi for mye der, rett og slett?
Ja, jeg har veldig tro på det at man skal ha et eget budskap i hver kanal, at det er forskjellige brukere, og man skal bruke det litt forskjellig. Mhm.
Ja, det er også et veldig godt innspill.
Jeg har
Ivar, vær så god.
Nei, jeg kommer jo fra et annet fagmiljø enn det kanskje Zoom-miljøet har. Og jeg kjenner jo på det at det interne språket, eller fagterminologien som det brukes, blir på en måte veldig litt kjent, men samtidig litt ukjent og litt for internt. Og jeg tror jeg er litt inne på, sånn som Ingefrid sa, at det blir lett litt ekskluderende, altså når man da begir seg ut på et språk der man legger seg på et nivå som man må nesten være inkludert i miljøet for å kunne forstå noe av. Og det handler også om kommunikasjon, tenker jeg, hvis man skal utvide til flere enn bare de som jobber med sosiale medier. Det tenker jeg kanskje kan være en tankevekker for dere. Mm. For jeg for eksempel var jo jeg er jo på en måte i et miljø der jeg på en måte aldri har brukt Zoom-begrepet, for eksempel. Jeg oppdager jo direkte TV via Google+, for eksempel.
Ja. Bra, vi rekker dessverre ikke mer, men jeg håper vi kan komme tilbake til dere alle sammen i tiden som kommer. Det var i hvert fall veldig hyggelig at dere stilte opp og var med på en liten ball rundt vårt lille julebord her, men vi skulle jo gjerne hatt mer tid, da, sånn at vi får se hvordan vi kan, hvis vi gjør sånne type roundtables i fremtiden, så må vi nok se hvordan vi skal få mer tid til det, rett og slett. Men i alle fall, tusen hjertelig takk til Thomas Holm Helgesen, Ivar Troy Espedalen, Ingfrid Landsnes fra Spania og Anders Alknes. Så håper jeg vi snakkes igjen på nyår en gang.
Helt sikkert.
Ja, da har vi tatt av nisselua, og vi skal videre i programmet, og vi skal over til denne akkurat nå-bolken, hvor vi ser litt på hva som har skjedd den siste uken. Og det har jo blant annet vært en nyhet, en ganske stor nyhet fra Google+. Det har jo vært lenge stille fra dem, Morten, men nå kom det en litt større sak.
Ja, det er jo det som er rart med Google innimellom, at du lurer på om de sover i timen, men det de holder på med, kommer de da veldig hardt og tungt, men, og det har de gjort nå da, med en funksjon som kalles for grupper, eller communities på engelsk. Vi har jo det samme på Facebook, vi har det samme på LinkedIn, men samtidig så er det sånn at Google Plus har på en måte blitt et slags nettverk for interesser, mens kanskje da Facebook er mer et nettverk for venner og familie, og LinkedIn er veldig profesjonelt orientert. Så de gruppene som har poppet opp i Skandinavia, de ser jo ut å samle seg rundt en eller annen interesse. Det kan være kor, det kan være fotball, det kan være også sosiale medier. Det kan være, det er laget en egen gruppe som handler om Skandinavia, hvor nordmenn, svensker og dansker er aktive. Så den funksjonen tror jeg kan være en slags killer app for Google Plus.
Mm. Ja, fordi det har liksom, man har liksom reagert på aktivitetsnivå, og så har man kanskje ikke sett at folk er aktive fordi de poster direkte til lukkede sirkler eller til direkte til andre personer da. Men ved å delta i grupper så kan du liksom tenke at nå skriver jeg noe som er relevant for den gruppen, og så vil det også synes på profilen litt på samme måte kanskje som Twitter da, at du ser det ikke før du går inn på profilen hvis du adresserer noen direkte.
Men du kan også lage lukkede grupper da, for å være tydelig på det. Det er vel fire forskjellige definisjoner av grupper. Og så det som man lurer på er for så vidt hva kommer til å skje med siden etter hvert. Vil aktiviteten forflytte seg fra folks profiler og inn i disse gruppene? Det er ganske tidlig, og veldig mange har etablert, for eksempel er mange som har etablert fotogrupper, og noen av de vil jo antagelig bli overflødige etter hvert, fordi at folk samler seg om noen hvor debatten er mest interessant og mest spennende.
Ja, fordi det er ikke unike navn her, så det kan liksom være 10 fotogrupper.
Ja, det er det kan være, og som sagt, altså det handler jo her som ellers om samfunnet, community, hvem er det som på en måte kommer til å samles rundt leirbålet, da, for å kalle det, i de forskjellige gruppene. Det kommer til å avgjøre hvordan de utvikler seg. Men noen av gruppene har jo på veldig, veldig kort tid fått mange, mange hundre og tusenvis av medlemmer. Så det er i hvert fall en funksjon som skaper engasjement, det er det tydelige, og det er vel kanskje noe av det som Google Plus har manglet.
Og hva skal til da for å få suksess på en gruppe, tror du, Morten?
Riktig definisjon av grupper, at den må ikke være for bred og kanskje heller ikke for smal. Det er også mulig å lage kategorier da, innenfor hver gruppe. Det er også mulig å søke, bare for å være veldig tydelig på det. Det er Google som står bak, så har du en offentlig gruppe, så er den umiddelbart søkbar på nettet. Det andre er at du må ha gode moderatorer. Altså folk som på en måte er med og røkter da, samfunnet på en ordentlig måte, og som stimulerer til brukergenerert deltakelse og innhold. Mm.
Og så må du kanskje brenne litt for tema. Dette skal skapes over tid, altså hvis ikke du har tatt et eneste bilde før, så ikke lage en fotogruppe liksom.
Nei, det tror jeg ikke er noe stort poeng. Men du kan også invitere andre moderatorer da, for å være veldig tydelig på det, så du kan jo dele ansvaret, ikke sant, med andre når det gjelder da å pleie da samfunnet. Så, men ja, du må være interessert i temaet selv, du må ha gode moderatorer, og så må du ha en viktig definisjon av temaet, sånn at det er noe å samle seg rundt.
En ting som jeg kanskje savnet var litt integrasjon i forhold til pager på Google, at en page kan lage en gruppediskusjon på litt på samme måte. Er det ikke LinkedIn som har introdusert noe det samme?
Jo, ja, de har gjort det mulig nå å etablere inntil tre grupper da, fra pages, og ellers før er det jo bare privatpersoner som kan opprette en gruppe på LinkedIn, så det er en ny funksjon. Og når det gjelder Google Plus, så kan både pager og profiler, altså personer da, opprette en gruppe. Det kan vel i prinsipp på Facebook, så er det vel personer som må opprette en gruppe. Og bare for å være tydelig der, og Facebook sover jo ikke teamen de heller. Så de har jo blant annet tilrettelagt for at man også skal i større grad kunne for eksempel dele innhold via Dropbox fra Facebook-grupper. Så her som ellers, konkurransebildet er til stede mellom alle de store plattformene.
Så pågår det en slags krig akkurat nå, spesielt mellom Twitter og Instagram. Hva er det som skjer her, Morten?
Nei, det er, altså, Instagram er kjøpt opp av Facebook. Instagram har over 100 millioner brukere. Deres fotofiltre har blitt meget, meget populære. Det har blitt et samfunn i seg selv. Veldig mange har brukt også da Twitter som en delingskanal for bilder fra Instagram. Og det har da nå Instagram faktisk stoppet. Og det er også fordi at Twitter da nå har kommet med sin egen Instagram tilsvarende funksjonalitet. Også Google har kjøpt opp et selskap som heter Snapseed og lanserte i forrige uke nye apper på Android og gjorde sin app på iOS gratis. Nå i kveld så kom Flickr med en ny app på iOS. Så her er det virkelig kamp om posisjonene. Og det som er leit da for oss som brukere er jo nettopp det at man begynner å lage vegger mellom de ulike plattformene. Det er jo deling som på en måte er det sosiale mediesamfunnets virkelige mening. Så vi får jo håpe at de som har den åpne og transparente holdningen, at det er de som vinner til slutt da.
Vår neste gjest jobber med kommunikasjon og tidsbruk, og det er kanskje ikke så dumt fagfelt når man er så aktiv som Cecilie er. Dagene består av kurs og foredrag, men allikevel viser Cecilie T.S. stor tilstedeværelse i sosiale medier. Og ikke nok med det, hun har også ryddet plass til å delta hos oss i Sosial Direkte i en hektisk førjulstid. Og vi skal se om vi kan få med Cecilie her. Vi har litt rann, vi har ikke noe bilde enda, men vi kan prøve å ringe henne opp igjen her, Morten. Så skal vi se om vi får det til denne gangen. Vi hadde lyd, men vi skal helst gjerne se også da.
Ja, vi, altså Cecilie har jo da vært på foredragsturné, eller hva vi nå kaller det. Vi kan jo høre litt mer om det. Så hun kom jo hjem til Lillesand da fra Gardermoen, og om vi da kom til å ha denne sendingen på hvor hun besøkte oss da fra Gardermoen, eller fra hjemmet sitt i Lillesand, det var jo uklart for så vidt for et par timer siden. Så, men nå er hun vel hjemme foran peisen, så vidt jeg har skjønt.
Det er hun, og vi prøver å få tak i Cecilie her på direkten. Det ser ut som vi kanskje har lyd, men altså ikke noe bilde. Så Cecilie, hvis du hører oss, så kan du jo prøve å slå av på kameraet ditt. Sånn er det jo når vi er live. Da kan slike ting oppstå. Skal vi se om vi får det til her da. Vi skal jo si at vi testet jo dette i stad, Morten, før vi gikk live, og da fikk vi bildet i hvert fall.
Ja, da, det fungerte da. Så dette er jo for så vidt kanskje om det er en charm, jeg vet ikke, men ved det å drive direkte TV, så vi driver jo litt sånn ekstremsport digitalt innimellom her. Du oppdaget jo, eller opplevde jo her om dagen, at du måtte avlyse din sending på direkte på dataprat, Jan Espen, hva var det som skjedde da?
Nei, da var det rett og slett en av disse streaming-PC-ene som røyk, og det vil si bokstavlig talt. Hovedkortet hadde 110 grader Celsius, så det lukta svidd rett og slett. Sånn at vi måtte avlyse mandagens sending, og så har jeg da sittet med hodet og bygd noen nye kraftige streaming-PC-er, sånn at denne sendingen skal gå greit da. Men det er klart, vi skulle gjerne hatt med oss bildet av Cecilie også. Det ser ut som jeg prøver å ringe henne opp igjen her nå, så skal vi se om vi får det til. Der, nå begynner det å absolutt skje noe her, skjønner du. Skal vi se om vi har deg på lyd også, Cecilie?
Så klart.
Der ja, det var ikke noe problem.
Hei, Cecilie. Hei.
Jeg har sittet her og sendt røyksignaler og fått med meg alt.
Veldig bra.
Oh, ja, så vi har begynt med det som et medium også, ja. Det visste ja. Jeg ikke.
En ny sosial digitale media.
Så bra. Kjempehyggelig å ha deg på besøk her hos oss, Cecilie Thunem Sonum, eller Cecilie T.S., som vi jo vel omtaler det som, de fleste av oss. Du er jo et mangfoldig menneske. Du jobber med kommunikasjon, du jobber med kurs, du jobber med tidsstyring, du er foredragsholder, du blogger, deler av informasjon i de sosiale mediene. Hva er det kjernekompetansen din, for å spørre sånn?
Alt det du har snakket om nå, det handler om kommunikasjon. Så kommunikasjon, markedsføring, merkevarebygging, personlig kommunikasjon, Det er kompetansen, det er utdannelsen min, og det har jeg jobbet med alltid.
Så sosiale medier er for deg bare en, på en måte en av mange kanaler for å kunne interagere da, eller?
Det er bare en kanal, ikke bare for meg, men mitt syn er at sosiale medier, og nå vet jeg kan provosere litt, men for meg så er det en kanal, det er kommunikasjon som er faget.
Mm. Og der går det jo rimelig bra for deg for tiden, så vidt. Vi skjønner, og vi leser jo i den ene avisen etter den andre om at du er ute og holder foredrag. Er det travelt for tiden?
Ja, det er travelt. Det er travelt, og det er hyggelig, det er spennende.
Og så har du i tillegg tidsstyring som et kompetanseområde. Hvordan får du de to tingene til å gå ihop?
Kommunikasjon handler om tidsstyring. Hvordan vi kommuniserer med oss selv, hvordan vi kommuniserer med omverden, hva vi lover og holdt på å si lyger, det handler om tidsstyring og motsatt. Så de to temaene henger tett sammen. Mm.
Vi har jo tidligere her omtalt blant annet Elin Ørjasæter som, ja, hun har vel for så vidt på en måte meldt seg ut av Twitter-samfunnet, fordi hun hadde information overload. Er det et begrep du kjenner fra din rådgivning?
Ja, jeg kjenner til det, men når du spurte meg tidligere på mail om jeg kjenner det, jeg skal bare skru av lyden her, og mye lyd her, om jeg kjenner til det selv, så vil jeg si at framfor information overload, det jeg føler på ofte, det er kommunikasjonsoverload. At det blir for mange man skal snakke med for ofte, at man rett og slett av og til må skru av.
Så det å skru av er faktisk et råd. Altså, hva er da hemmeligheten med å unngå stress, med å på en måte få en kontroll over din egen tid da?
Jeg skal ta de rådene jeg gir ut, eller skal ta de helt hemmelige som jeg bruker selv?
De vil vi helst ta. De siste, ja.
Ja, ikke si til noen utenpå dette da. Nei, det handler om å lage seg tidsbuffere. Og bruke og ha et kvarter å gå på, framfor å alltid tyne kalenderen, og så handler det om å ha ro, ha stillstand. Jeg har for eksempel en sånn enkel regel som at jeg løper ikke etter flytoget, med mindre jeg kommer på perrongen og ser det fortsatt stå der, da kan jeg begynne å løpe. Men hvis ikke, så er det ikke verdt å nå det toget. Da blir jeg et stressende kavet menneske.
Og dette lykkes du med? Jeg forstår det også sånn at du gjør noen prioriteringer i forhold til. Du har to målestokker, familie, og så har du tid til refleksjon. Hvilke grep er det du gjør for å på en måte kunne gi tid både til din familie og til deg selv?
Det handler om å høste erfaring. Jeg har masse feil hele veien. Bommer på tidsbruk her også. Og det handler om å justere seg og finne ut hva funker, og så gjøre det som funker flere ganger på rad. Så det er å rydde plass, rydde tid, og så må man velge bort. Og er nok. Jeg tror nok jeg velger bort mye, og det får jo omgivelsene mine merke også, at jeg har ikke tid til det jeg hadde tid til før, akkurat nå i en ny type grepefase.
Stemmer det at et av de grepene du gjør er blant annet at du, når du er på reise, så overnatter du kun bare ett døgn, ikke to, at du også prioriterer familien i såkalte ovale weekender?
Ja, helt korrekt så er det at jeg har maks to døgn, to netter er mitt er min grense. To netter maks, vekke fra familien, og helst bare en, men to må det bli av og til. Det er maksgrensen.
Mm. Nå er du jo da veldig aktiv også i sosiale medier, både på Twitter og på Facebook. Du har en personlig åpen profil, og du har også en business-side. Hvordan ser du på forholdet mellom det profesjonelle Cecilie Thees og den private Cecilie Thees i digitale medier, først og fremst?
Ja, altså, det er vanskelig å skille, fordi jeg er jo merkevaren, sånn jobbmessig. Sånn at jeg har eksperimentert mye, spesielt på Twitter i starten. De som har fulgt meg fra start, de husker for 3 år siden hvordan jeg hadde ulike uker hvor jeg var alt fra rosa Twitter til utrolig seriøst Twitter som bare Twitter fag, og testet ut mekanismene, så hva som fungerte. Den ene siden, den andre siden er det hva som fungerer for meg, hvor går mine grenser og trives jeg med. Og da blir man jo sånn som man er analog. Hvorfor gjør jeg det? At jeg tenker analogt når jeg går i digitale kanaler. Det jeg kan si til en person jeg kan se i øynene, det kan jeg også si digitalt. Og jeg har en grense som gjør at jeg ikke vil være privat. Men jeg ser at å bare være proff og uniform og korrekt, det funker ikke. Man må være seg selv og vise litt av hvem man er også. Mm.
Du bruker også å si at det er viktig å være genuin i sosiale medier. Hva legger du i det?
Vi er så flinke, i hvert fall oss markedsførere, vi legger strategi. Og så plutselig så opplever vi at strategien stemmer ikke med virkeligheten. Og du har sikkert, eller de fleste av oss som er aktive twittere, har opplevd å se en twitterkonto være seg bedrift eller privat, som vi har fått inntrykk av den bedriftens man skal si personlighet, eller den persons personlighet. Og så møter man mennesken eller bedriften, butikken, live, og så stemmer ikke inntrykket. Og det handler om at da har man laget en strategi som ikke er genuin. Og da vil alltid det genuine, det ekte, konke ut strategien. Så ja, jeg kan være strateg, men det viktigste av alt er å være tro mot hvem man er, om det er en logo, en bedrift man representerer, eller om det er seg selv.
Så du har jo også mange følgere i sosiale medier i flere nettverk, og jeg har liksom latt merke til at du setter litt inn for å svare egentlig omtrent alt som kommer inn. Hvordan får du tiden til å respondere til det som kommer?
Relasjon tar tid, akkurat som det gjør når vi møtes ansikt til ansikt. Og den respekten kommer alltid til å ville vise mennesker at det viser de meg tid, og har de tid til å snakke til meg, gi meg oppmerksomhet, stille meg spørsmål eller utfordre meg, så skal jeg jammen svare. Og jeg pleier når analoge foredrag eller møter, så sammenligner det med at det er som at du ser et menneske i samme rom og et samme bord, hvor du velger å svare to, og så sitter de andre og snakker til deg, og du gidder ikke å se på dem en gang. Sånn er det for meg å være i sosiale medier og unnlate å svare. De gangene jeg lar være å svare, så er det enten unnskyld meg, det har jeg oversett eller glemt, ikke fått det med meg, eller så er det hvis noen er ufin, og det skjer heldigvis ikke så ofte. Mm. Tenk analogt, det er mitt budskap.
Ja. Du, jeg tenkte jeg skulle stille neste spørsmål, men så ser jeg at vi har jo han faktisk med oss, så Thomas, du kan like godt stille spørsmålet direkte du, til Cecilie her. Hvis du slår på lyden din. Nei, vi har den ikke på lyd. Nei. Ok, nei, men da skal jeg ta det, Cecilie. Det han spør om, det er nemlig... Der er du, ok, der er du på lyd. Ok, vi prøver.
Vi prøver igjen. Cecilie, jeg lurer på, når nu jeg havde muligheden for at spørge dig direkte, hvordan håndterer du egentlig janteloven, når du møder den? Den her meget, meget spændende jantelov. Når du nu jobber med professionelt med kommunikation, så er jeg vældig interesseret i at høre, hvordan du takler det. Og også lige sådan med hensyn til den her fejlkultur. Angsten for at fejle.
Hvad kaldte du kulturen?
Fejlkulturen.
Det forstår ikke jeg.
Nej, hvis vi tager janteloven først, så kan vi tage det andet.
Ja.
Ja, fejlkultur snakker han om her.
Ja, for å ta janteloven først. Janteloven finnes ikke lenger. Det er opp til meg hvor mye tid jeg skal bruke på janteloven. Jeg får hver uke og nesten hver dag beskjed om at den finnes. Litt sånn, Cecilie, pass deg litt, den finnes den janteloven altså. Og det er klart at altså senest i dag så har jeg foredratt om hvordan man blant 300 mennesker i en forsamling ser den ene som ikke liker budskapet jeg kommer med. Så det er klart, det er menneske, maskin, det går inn på meg også, men jeg kan ikke la janteloven styre meg. Det har jeg gjort før, det gjør jeg ikke igjen. Og hvordan jeg takler den, spurte du om også. Det er rett og slett å se på alle de positive kommentarene, alle de som bidrar med kompetanse, med feedback, med spørsmål, med utfordringer, og gi de den kreden, den tilbakemeldingen de fortjener, framfor at det menneske eller de få personene som er ute etter å være negative mot en person, for eksempel meg, at de skal få oppmerksomheten framfor de som fortjener det.
Ok, da har vi snakket litt om tidsbruk og hvordan du på en måte håndterer disse tingene også for deg selv. Da. Hvilke råd vil du så gi folk når det gjelder de sosiale nettverkene, hvilke er det du er aktiv i, og hvilke er det du føler har nytteverdi, hvor du kan være analog da, for å si det på en annen måte.
Det kan være analog i alle digitale kanaler. Det vil si at tenk enkelt, tenk hva virker når du møter et menneske, hva gjør at den treffer hverandre. Den er jakt i de samme mekanismene som slår inn digitalt. Det er kun det at det er sikkerhet, altså IT-sikkerhet, trygghet som er personlig trygghet, og tempo. De faktorene er annerledes digitalt. Men mekanismene som gjør at vi treffer hverandre, at vi liker hverandre, eller hverandres budskap, fag, område og så videre, det er fordi vi våger å være analoge, er min påstand. Og det vil si å ikke bli for rigid, ikke bli for skriftlig, våge å, om ikke det er spontant, man må tenke sammen av det, for det gjør vi også analogt. Er vi i en diskusjon, så tyder vi på ting, to ting før vi smelter det ut ofte. Det kan gjøre digitalt også.
Men du på Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram og så videre?
Ja.
Du bruker alle plattformene mer eller mindre. Hvordan får du tid til dette da?
Jeg ikke på hele tiden. Nei. Jeg en, det Twitter som jeg liksom beid inn, og den jeg må passe best på. Og så handler det om at når jeg ser jeg får henvendelser i en kanal, så er greia at hvis jeg svarer umiddelbart, så vil det komme andre som også vil snakke, kommunisere, stille spørsmål, utfordre. Og så blir jeg borte fordi jeg løper i et foredrag eller et møte eller på et fly. Da vil det oppleves, ser jeg, som at, åja, hun snakket til den, men hun svarte ikke meg. Så jeg har det sånn at når jeg er ferdig med å, nå røper jeg ting da, når jeg er ferdig med å kommunisere i en kanal, så sørger jeg for å bli der, henge der inn et par minutter, sånn at det ikke er noen som opplever at, oi, nå forsvant hun, og så fikk jeg svar. Og så venter jeg, i stedet for å svare en og en, så samler jeg opp, så ser jeg gjennom dagen at, oi, nå kom det masse mentions eller spørsmål, og når jeg vet at jeg har bare to minutter, så går jeg ikke inn og svarer en, og så er det fire andre som ser at jeg har svart ned med. Da venter jeg til kvelden, eller at jeg har en halvtime eller kvarter ledig, sånn at jeg kan gå inn og svare alle samtidig. I stedet for å gi den opplevelsen som jeg mener det, nemlig at du svarer to personer rundt bordet, du sitter analogt, og så er det tre som ikke får svar, for det gidder du ikke ta deg tid til. Det er sånn jeg tenker det, det funker for meg, og for bedriften min, og for kundene mine.
Er det noen fallgruver man for enhver pris bør unngå når det gjelder disse sosiale mediene?
Ja, jeg så du var inne på tanken om å stille meg det spørsmålet. Og det var min umiddelbare respons, som ikke du har fått enda, at ja, slutt å være så redd for fallgruver. Det kommer til å gå galt. Jeg garanterer at det kommer til å gå galt. Når vi skal være så transparente, vi skal være synlige, vi skal la mange personer fra samme bedrift representere bedriften. Har en kunde nå som har våget å slippe løs 40 studenter. Jeg kan si hvem det er også, for det er en kjempe case. Det er NTNU. De har en side som heter NTNU og du, som er rekrutteringssiden for 16-20-åringene, eller de fremtidige studentene. Der har de sluppet løs 40 NTNU-studenter som får lov til å administrere den Facebook-profilen sammen med 8 ansatte fra rekrutteringsavdelingen. Jeg vet ikke om noen andre i Norge enda som har gjort det. NTNU, som er så tradisjonell og liksom stelt merkevare, de har våget å by på å slippe løs. Og når jeg har vært og jobbet med dem, så har jeg sagt det til at gjør det. Og jeg garanterer også at det kommer til å gå galt. En natt så er det noen som legger ut et bilde av noe som ikke burde blitt lagt ut fra studielivet. Og sånn er det. Alternativet, det å seile akterut, ikke henge med, bli snakket om, i stedet for å bli snakket med og snakket til. Og det er ikke et alternativ jeg har lyst på. Er det
det? Jeg er ikke her for å svare akkurat nå, da. Når jeg stiller deg spørsmålene. Du har også et motto som sier gjør mer av det du tror på, tro på mer på det du gjør. Hva legger du i det?
Akkurat det jeg sier. At vær litt bevisst i forhold til hva er det du tror på? Fordi når vi kommuniserer, og når vi bruker tiden vår, så skinner det gjennom hvis du driver og gjør noe fordi du har blitt pålagt, eller fordi sånn er det bare, for å gjøre som alle andre. Våg å være tro mot dine verdier, da vil også kommunikasjonen bli genuin, engasjert til stede. Og når vi møter mennesker, så vi kjenner at ja, det er noe som ikke stemmer helt, hva er det med den personen? Så det er veldig ofte på grunn av at vedkommende ikke våger å si det den egentlig mener, og ikke våger å bruke tiden sin på det som betyr mest.
Nå vi jo i adventstiden, og vi på vei inn mot jul og nyttår, og når det gjelder tidsbruk, når det gjelder måter å håndtere sosiale medier på, har du noen råd å gi i forhold til den type høytider? Bør vi bruke de mer eller mindre enn ellers?
Jeg satt jeg faktisk og lurte på i dag, uten at jeg ante at du skulle spørre om det. Nei, men vi kan bruke de annerledes. Og igjen, tenk analogt. Kanskje er det da vi kan gå litt dypere i noen fagartikler. Den gode gamle papiravisen, alle disse julebilagene, påskebilagene, sommerferien, da har man tid til å lese dybde, om det er fag eller samfunn, politikk, hva det måtte være. Kanskje skal ha litt flere sånne typer artikler, og kanskje også kan dele litt andre ting enn jeg gjør mandag til fredag når vi er på jobb. Så tenk modus, tenk hva du selv har lyst til å lese eller høre om når det er ferie.
Vi skulle vel egentlig ønske at vi ikke behøvde å styre vår egen tid her inne og bare fortsette samtalen med deg, Cecilie. Men vi blir faktisk nødt til å takke tusen takk for at du var med oss. Og så ønsker vi lykke til både i ditt gründerliv og din måte å håndtere disse mediene på fremover.
Da må jeg få lov å si tusen takk jeg også. Og så har jeg merket at vi har gått ett minutt over tiden selv om vi snakker om tidsbruk. Takk for at jeg fikk komme.
Takk skal du ha, Cecilie.
Ja, vi ser her at det tweetes villig vekk her om, med hashtaggen sosial direkte, og det synes vi morsomt, og det kommentering ofte da, til gjestene vi har med oss, og det jo ekstra gøy. Selv om ikke det alltid direkte spørsmål, så det synspunkter og støtte til det gjestene våre sier her. Og det var jo stas å ha med oss Cecilie Thees da, som vår siste gjest i sosial direkte i år. Skal vi se om noen har svart da på denne her? Og ofte når jeg tar den fram, så det flere som svarer etterpå, etter at jeg har vist resultatet, så jeg viser noen sekunder før jeg refresher resultatet. Men her er det jo veldig uhøytidlig, da, så vi kan like godt ta fram resultatet her. Og jeg vil jo kanskje tro spesielt våre seere, Morten, at her går det meste på sosiale medier. Men faktisk 41% sier at de sender julekort med brevpost som alltid.
Ja, da det jo en del som da tar for så vidt Cecilies råd om å også være analoge da, så det jo for så vidt hyggelig. Jeg kan ikke si at jeg en av dem, jeg må beklage det.
Ja. Vi har jo denne bolken neste nytt, og nå vi jo ikke tilbake allerede om en uke, men det skjer jo også ting på nyåret, får vi si, eller i hvert fall i første kvartal. Skal vi si kort om det?
Ja, vi kan først ta bare en kort liten sak som skjer nå på søndag. Altså da foregår det en ny fotovokk. Oslo Fotovokk, som en side som på Google+, og den deles også aktivt på Facebook. Har da en såkalt fotovandring på søndag i Oslo. Fotovandringer har man etter hvert hatt flere steder i landet, og det morsomt, det engasjerende, det sosialt, så det i hvert fall noe vi oppfordrer folk til å kunne være med på. Og så begynner vi å kikke litt inn i 2013, og vi starter allerede i januar og februar med to store arrangementer, eller sentrale arrangementer er kanskje riktig å si. Vi har Social Winter 17. januar, prosjektet som Thomas Moen har tatt initiativ til, hvor det har både vært Social Winter og Social Summer tidligere. Det et en-dags arrangement, korte foredrag, like mye sosial deling mellom folk, som er like viktig som det å høre på foredragene. Og så har vi da 4.-6. februar, så det da Social Media Days, som da Nils Petter Norskar initiativtaker bak. Og det nå tredje året at disse arrangementene finnes. Og innenfor de tre dagene så det både egne foredragsgrupper som handler om case blant annet. Det også en egen dag bare om Facebook. Og så det også da en pris som deles ut, blant annet i samarbeid med Bladet Kampanje. Så for den som vil følge med og sette seg inn i hva sosiale medier kan bidra med, så vil det være muligheter også i 2013, både gjennom fysiske events og også gjennom vår kanal, Jan Espen. Hva det vi skal gjøre I 2013 da?
Ja, nå får vi jo samle opp tilbakemeldinger som har kommet i løpet av denne sendingen fra Thomas Holm Helgesen, Ivar Troy Espedalen, Ingfrid Landsnes og Anders Alknes og Jannicke her. Så vi får samle opp og håper å si evaluere litt og se hva vi kan gjøre bedre også for neste sesong. Men jeg brenner litt for, i og med at vi direkte, at vi også tar enda litt mer, kall det temperaturen da, i forhold til dialogen med de som ser på, for vi får jo hele tiden tilbakespill på, spesielt på Twitter da, i forhold til hva som skrives her, og prøve å kanskje utnytte det enda mer, og være I dialog med de som ser på. Så takk til våre gjester I kveld, og sist men ikke minst selvfølgelig Cecilie T.S. som var med oss her, og I vårt virtuelle studio her I Sandefjord Oslo, kommunikasjonsrådgiver I Kontekst, Morten Myrstad, og meg selv Jan Espen Pedersen, og takk også igjen til Jannicke Vindnes Karlsen, både som gjest I dag, men også som gir god hjelp I redaksjonen her, og tusen takk til dere som har sett på, ikke minst.
Det var alt vi hadde å by på fra direktesendingene våre I 2012. Vi har en del videoer som vi kommer fortsatt til å dele litt utover I desember, bare for å være tydelig på det. Men nå tar vi oss litt juleferie vi også, så vi takker veldig for følget og ønsker alle en riktig god jul og godt nyttår. Og så ses vi igjen I 2013.